Ja tere hommikust kõigile. Me oleme siin täna siis Jumala armust koos ja loeme Johannese evangeeliumi 7. peatüki. Ja täna on meil siis ka Anton, stuudiust. Tere Anton.
Tere Andrus ja Jumala õnnistust ja pühavaimu vägega kõikidele raadiokuulajatele siit kaunilt Hiiumaalt.
Siis loeme siis läbi 7. peatüki osaliselt ja me kõik ei jõua siin tunni aega läbi võtta, aga loeme osaliselt läbi ja siis arutame salmi haaval. Kõikil on mingid täiendusi või küsimusi, siis saate kirjutada meile meie kodulehe kirjakasti kaudu. Kui kellegil on mingid mõtteid või küsimusi või tunnistus, siis kirjutage ja me loeme need ette siin, saame üheskoos arutada. On sul midagi Anton sisse juhatuseks ka öelda selle 7. peatüki kohta, Johannese 7. peatüki kohta?
No, siin on see selline peatüki kõige kummalisem selline sisu on, et inimesed püüavad Jumala poega ära tappa. Ja see teevad seda täielikus uskmatuses ja pimeduses, kuigi ka vanaseaduses on ju ilmutatud käsk, sa ei pea mitte tapma. Aga nad otsivad võimalust Jeesust ikkagi ära tappa. Ja issand siis kas räägib nendega selle teades seda, mida nad tahavad teha?
Jah, siin juba paar päevast tagasi juba nad tahtsid tappa, aga kuidagi jah, see, kui Jeesus liikus ja midagi head toimus, siis ka oli kohe hingevaenlane platsis seal oma jüngritega ja üks elu ja surma peale võitlus käib kohe Jeesusel.
Jah.
Aga jääme see algus palvesse, ole hea, Anton.
Issand, me väga täname sind, et sa oled Kolgata tee läbi käinud meie heaks. Sa oled oma vere andnud ohvrivereks meie pattude eest ja lasknud ennast peksta meie haiguste eest. Ja sinu vermete läbi on meile tervis tulnud, sinu vere läbi on meile lunastus ja pääste tulnud ja andeks and. Ja me kiidame sind, issand, et sa oled saanud ohvrid olleks meie eest. Me tahame, issand, sind kõrgeks tõsta, aga täna sind austada. Ja tahame ka paluda ja palume täida meid püha vaimu ja vähega, et me võiksime mõista su sõna ja armastada sind selle sõna läbi ja seda sõna ka jagada. Tänu sulle, Jeesus, kõige eest. Aamen.
Aamen. Ja kellel siis on võimalus, võib võtta ka endal piibli lahti Johannese evangeeliumi 7. peatüki juurest ja loeme. Johannes 7. esimene salm. Pärast seda käis Jeesus mööda Galileemaad, sest ta ei tahtnud käia Juudamaal, kuna juudid otsisid võimalust teda tappa, aga juutide lehtmajade püha oli ligi. Siis ütlesid ta vennad temale, mine siit ära Juudamaale, et ka su jüngrid näeksid su teguse, mida sa teed, sest ükski ei tee midagi salajas, kui ta soovib saada avalikuks. Kui sa niisugused asju teed, siis ilmuta ennast maailmale, sest ta vennadki ei uskunud temasse. Siis ütles Jeesus neile, minu aeg ei ole veel tulnud, aga teie aeg on alati soodus. Maailm ei saa teid vihata, aga mind ta vihkab, sest mina tunnistan temast, et tema teod on kurjad.
Minge teie üles pühiks, mina ei lähe veel üles neiks pühiks, sest minu aeg ei ole veel täis saanud. Kui ta neile seda oli öelnud, jäi ta Galileasse. Ent kui ta vennad olid üles läinud pühiks, läks temagi üles mitte avalikult, vaid otse kui salaja. Siis otsisid juudid teda pühil ja ütlesid, kus ta on. Ja palju sosistamist tema üle oli rahva seas. Mõned ütlesid, tema on hea. Teised ütlesid, ei, vaid ta eksitab rahvast. Kuid ükski ei rääkinud temast avalikult hirmu tõttu juutide ees.
Aga kui pühad olid juba poole peale jõudnud, läks Jeesus üles pühakotta ja õpetas. Siis juudid panid seda imeks ning ütlesid, kuidas see kirja tunneb ilma õppimata. Jeesus vastas neile ning ütles, minu õpetus ei ole minu oma, vaid selle, kes minu on läkitanud. Kui keegi tahab teha tema tahtmist, see tunneb ära, kas see õpetus on Jumalalt või kas ma räägin iseneselt? Kes iseneselt räägib, see otsib austust isenesele, aga kes otsib austust sellele, kes tema on läkitanud, see on tõene ja temas ei ole valet.
Eks Mooses annud teile käsuseaduse ja ükski teie seast ei täida käsuseadust. Miks te otsite võimalust mind tappa? Rahvas vastas, sinus on kuri vaim, kes otsib võimalust sind tappa? Jeesus kostis ning ütles neile, ühe teo ma tegin ja te kõik imestate. Kuna Mooses on teile antud ümberlõikamise mitte nii, et see on Moosesest, vaid esiisadest, siis te lõikate inimese ümber ka hingamispäeval. Kui nüüd inimene lõigatakse ümber hingamispäeval, et Moosese käsu seadust ei rikutaks, miks te siis olete pahased minule, et ma olen kogu inimese terveks teinud hingamispäeval? Ärge mõistke kohut silmnäo järgi, mõistke õiget kohut.
Siis ütlesid mõned Jerusalemma elanikest. Eks tema ole see, keda nad tahavad tappa. Ja näe, ta räägib avalikult ja talle ei öelda midagi. Kas on ehk me ülemad tõesti ära tundnud, et tema on Kristus? Ometi me teame, kust ta on, aga kui Kristus tuleb, siis ei tea keegi, kust ta on. Siis Jeesus hüüdis pühakojas õpetajas ning ütles, küllap te teate mind ja teate, kust ma olen. Mina ei ole tulnud iseeneselt, aga tõeline on see, kes minu on läkitanud, keda te ei tunne. Mina tunnen teda, sest mina olen temast ja tema on mul läkitanud. Siis nad tahtsid teda kinni võtta, aga keegi ei pannud kätt tema külge, sest tema tund ei olnud veel tulnud.
Ent paljud rahva hulgast uskusid temasse ja ütlesid, kui Kristus tuleb, kas ta peaks tegema veel rohkem tunnustähti, kui see siin on teinud. Variserid kuulsid rahvast ise keskis seda temast sosistavad ja variserid ning ülempriistrid läkitasid sulaseid teda kinni võtta. Siis ütles Jeesus neile, ma olen veel üürikest aega teie juures ja siis ma lähen tema juurde, kes minu on läkitanud. Siis te otsite mind, aga ei leia ja kus mina olen, sinna teie ei saa tulla.
Siis rääkisid juudid ise keskis, kuhu ta tahab minna, et me teda ei peaks leidma, ehk mõtleb ta minna nende juurde, kes kreeklaste seas hajuvil elavad ja õpetada kreeklasi. Mis sõna see on, mis ta ütles, te otsite mind, aga ei leia ja kus mina olen, sinna teie ei saa tulla. Aamen.
Aamen.
Me teeme siit korras muusikalise pausi ja peale pausi oleme siis tagasi, et vaadata juba salmi haaval. Ja oleme tagasi, et vaadata edasi. Lugesime siis läbi Johannese 7. peatüki osaliselt ja vaatame siis salmi haaval, proovime arutada. Päeva küsimus kuulajatele on siis selline täna, kellel on mõte, siis kirjutage meile küsimus, kas saab tunda kirja ilma õppimata? Meie kodulehel on siis kirjakast, mille kaudu võite kirjutada ja siis me loeme need ette siin.
Ja 7. peatükk algab sõnadega pärast seda ja need on sõnad, mis väljendavad siis mingisuguse tegevuse, ühe tegevuse lõppemist ja teise tegevuse algust. Eriti olulised on need sõnad näiteks ilmutuse raamatus, mis siis markeerivad ära ilmutuse raamatu sündmuste järgnevuse ja õpetavad meid seda mõistma. Aga siin see sõna pärast seda tähendab tegelikult Johannese 5. peatüki jätku, sest kogu sündmustik siin haakub 5. peatükiga, kus Jeesus hingamise päeval tegi siis templis Betsaada tiigi ääres terveks mehe, kes oli 38 aastat haige olnud. Ja kogu vestlus juutidega ja kogu see sündmus tekitas nii palju küsimusi ja vastuseisu, et siis ka pühade ajal seda siis arutatakse siin Jerusalemas edasi. Aga siin on siis öeldud, et teine sõna, millega see esimene salm hakkab, on käis. Jeesus käis mööda Galilea maad, ehk siis me praktiliselt ei näegi issandat paigal viibivad pikemalt ühes kohas, vaid tema ülesanne enne tema ristil enese offerdamist oli siis käia mööda Galilea maad, mööda Juuda maad, mööda Iisraeli, sest ta oli tulnud ära kadunud lammaste juurde ja ta kuulutas Jumala riiki ja tegi siis head kõikidele ja neile, kes temasse uskusid ja ka neile siis ka heategude osaliseks said võibolla ka need, kes temasse ei uskunud. Aga ta eeldas usku ja esimene see salm lõpeb, et ta küll ja ta ei tahtnud käia Juudamaal, sest Juudamaal oli siis juutide tapahimu oli tõusnud nii kõrgeks, et ta praktiliselt ei saanud avalikult mööda Juudamaad enam käia. Ja ligidal oli siis juutide lehtmaja püha. Andrus, mis asi see lehtmajade püha on?
Kas lehtmajade püha on võibolla see, mis järgneb Paasale? Või, vabandust. Lehtmajade püha on see Egiptusest väljamineku meenutus juurde käib ka kuidagi vist.
Ja lehtmajade püha käskis Jumal siis pidada Iisraeli selliseks Jumala armastuse ja varustatuse ja siis ka rändamise sümboliks või meenutuseks siis ajast, kui siis Iisrael rändas kõrbes, aga oli siiski Jumala poolt hoolitsetud sellisel viisil, et nende kingad ei kulunud jalas ja nende riided ei lõppenud ja nende toit ei lõppenud. Ehk siis see oli Jumala armastust ja Jumala austus sümboliseeriv püha ja oli siis püha, kus offerdati palju, kestis 8 päeva, toodi väga palju ohvreid ja oli rõõmupüha Iisraeli rahvale Jumala ligiolust ja armastusest ja see püha siis oli ligi ja Jeesus ka nagu oleks pidanud sinna minema, aga kuna oli selline vaen, religioosne vaev tema vastu Juudamaal, siis ta alguses keeldus sinna minemast või ta ei tahtnud minna. Mis arvad, Andrus, kas ta siis kartis minna, et teda ära tapetaks või milles küsimus oli?
Vaatame, mis ta siin kirjutab, aga tundub, et tema aeg ei ole veel tulnud, nii nagu ta ise ütles, siis oma vendadele ütles, et minu aeg ei ole veel tulnud, aga teie aeg on alati soodus. Ja nii nagu ka ta juba nägi ka, et igal pool, kus ta kuulutas, kus ta käis, et tõesti tapahimulised juudid siis käisid ta järgi ja tahtsid ta kinni võtta ja hukata, kuid tema töö ei olnud veel siis nii kaugel jõudnud, et aeg ei olnud veel käes, nagu ta ise ütleb siis.
Ja aga mis see põhjus siis oli, miks teda tappa püüti?
Tundub nii, et see on Jeesus tuli ju tegema täitma nagu vana testamenti ja vana seadust ja oli ette kuulutatud messias, kuid juudid vaatsid, et ei ole veel see messia õige aeg, ei ole veel käes ja ei tunnud temas ära nagu messiat ja püüdsid siis seda, kui kas nad siis said aru või ei saanud, kuid psüükstele pandikagi see, et juud, et on Jumala pilka ja et ta ei täida Jumala seadust, et ta teeb valesti ja nii nagu Mooses seadus ütleb, et iga üks, kes ennast Jumalaks nimetab või kes tõstab ennast kõrgemaks kui Jumal, et see tuleb siis kividega surnuks visata ja eks nad seda püüdsid rakendada siis nii palju kui vähegi võimalik ja samas võibolla mingis kohas ta siin ütleb isegi, et neil oli kade meel ja kõik see kokku.
Ja variserid ja kirjatundjad oma sellises üldises meelsuses olid eemaldunud isegi Moosese seadustest. Jeesus ütleb neile, et te ükski teist ei täida käsu seadust. Ehk siis nad olid teinud oma seadused, oma eeskirjad, oma kirikukirjad, nii öelda, kui nii võib öelda, oma reeglistiku, mis oli eemale läinud Jumala käsust. Ja kuna siis Jeesus käitus täielikult vana seaduse vaimus, siis Toora vaimus, viie Moosese raamatu vaimus, nii nagu Jumal oli teda nii nagu Jumal oli õpetanud inimesi, aga kuna juudid olid sellest vaimust eemaldunud ja neil ei olnud enam Jumala vaimu osadust, siis tekis selline vastuseis, et üks siis, kes kuulutab ennast messiaks ja ometi ei tule siis sõida, siis nende arusaamade mööda Jerusalema sisse kui sellise kuningliku saatjaskonna ja ei kehtesta kohe Iisraeli riik uuesti, vaid tuleb eesli seljas ja tuleb sellise vaesena ja ühe rõivaga, ja kusagilt Puuseba perekonnast hoopis. Ja teine, et ometi selle inimese kaudu Jumal ju tegutses ülivõimselt, ehk siis haiged saavad terveks, pimedad käivad ja pimedad näevad, jalutud käivad ja inimesi toidetakse, et, ja Jeesus tegi ju veel imetegusid, mida meile ei olegi kõiki üles kirjutatud. Ehk siis ülivõimas Jumala väe kohalolek ja kujutage see, et ta ei olegi õppinud meie siis seminaris või meie õppeasutuses. Ta ei olegi istunud Gamalieli jalgade ees. Nii et see probleem tekkis nüüd ka veel Jeesusega.
Ja lehtmajade püha on siis üks sügis pühades siis või üks kolmest pühas siis, mis on kirjas siis ka Moosese raamatus, kuhu kõike igas perekonnast, mees soost perekonna liikmed pidid siis minema selleks ajaks siis Jeruusalem. Kolm korda aastas vähemalt on siis üks, oli siis see Paasa püha, esimene püha, mis oli siis Egiptusest välja minemise püha, järgmine on siis lehtmajade püha ja kolmas püha on siis see Toora püha, kuidas see eesti keeles nüüd oligi, see Toora rõõmupäev. Toora rõõmupäev, see on Jom Kippur, siis jah, lepituspäev. Jah. Et need kolm püha siis olid, millal kindlasti pidid kõik minema Jerusalemma. Ja siin tänased lugemises siis ongi, aga juutide lehtmajade pühale ligi, siis ütlesid ta vennad temale, mine siit ära juudamaale, et ka su jüngrid näeksid su tegusi, mida sa teed, sest ükski ei tee midagi salajas, kui ta soovib saada avalikuks. Kui sa niisugused asju teed, siis ilmuta ennast maailmale, sest ta vennadki uskunud temasse. Võt see on siia juurde pandud, et tema vendadel ja ka tema pereliikmetel alguses ei olnudki siis seda päris kindlust, et tema on Jumala poeg, et ta on messias ja päris raskuline uskuda seda.
Ja nad isegi tahtsid teda nagu ära viia sealt jüngrite keskelt ühel hetkel, mille peale siis, kui talle öeldi, et sinu ema ja sinu vennad ootavad siin tõues, siis tema näitas käega oma ümbritsevate jüngrite peale, ütles, et kes on minu ema ja minu vennad, need, kes teevad minu isa tahtmist, need on minu ema ja minu vennad. Ehk siis, kui inimene tuleb usule, siis tal tekib üks teine perekond kõrvale, siis püha vaimu läbi Jumala pääste läbi loodud Kristuse ihu, mis siis kuhu kuuluvad siis kõik päästetud kristlased, kes on Jeesus oma südamesse palunud. Ja see on siis inimese nagu teine tõeline perekond.
Ja tegelikult ka Jeesuse perekond, me teame ju tema venda Jaakobus, kes oli ja pärast hiljem ja peale Jeesuse ristilöömist ja ülestõusmist oli ju ka Jeruusalemma koguduse vanematest üks. Ja nii, et ta pere ikkagi pöördus ja uskusid, aga mingi hetk võib olla tõesti perekonnas ka selline seis, nagu sa ütlesid, et sinu vennad on kristlased ja sul on uued vennad ja sul on palju rohkem, uusi vendi, uusi õdesid.
Ja Jeesus ütles, et ma tulen tooma mõõka, mitte rahu. Ja inimesed võivad pöörduda üksteise vastu ka pere siseselt, aga samas me näeme, et kui nelipüha päev oli saabunud ja jüngrid läksid pühavaimu väes välja kuulutama, siis oli väga, väga mitmes kohas on apostlid tegudes öeldud, usu issendesse Jeesusesse Kristusesse saad päästetud sina ja kogu su pere.
Ja seda me oleme siin ise näinud ja kogenud mitmel korral, et kui keegi perekonnast saab pääsetud, siis ei jää selle ühe liikme peale Jumal peatuma, vaid see läheb edasi ja nii, et tõesti kogu pere saab lõpuks pääsetud.
Ja aga nii kaua, kui inimesed on veel lihameeles ja päästmata ja lihalikult, nii võib siis sündida samal kombel, nagu me teame ju vanas testamentis sündis Joosepi ja tema vendadega, kus Joosepile anti siis Jumalalt ilmutused tuleviku kohta ja oma elukohta. Ja kui ta neist siis rääkis oma vendadele, siis nad püüdsid ära tappa. Ehk siis toimus samasugune situatsioon. Aga siin ei ole, vendadel ei ole mingisugust soovi Jeesust ära tappa, vaid siin on siis tegemist uskmatusega. Ja uskmatus on nüüd üks kummaline asi, et Jumala sõna ütleb nii, et juudid nõuavad tunnustähti ja kreeklased otsivad tarkust. Ehk siis juudid eeldasid, et Messias peab tegema tunnustähti ja me teame, et ka saatan püüdis ju Jeesust kiusata Johannese 4. Peatükis sellega, et muuda kivid leibadeks ja hüppasid pühakoja katuselt alla ja nõudis nagu neid tunnustähti. Ja see oli selline inimlik nõudmine. Aga me teame, kuidas Peetrus tunnistas Jeesuse Kristuseks. Kas sul on meeles, Andrus, kuidas see toimus?
No siin üks oli tegelikult alles eilne lugemine, kui oli 6. Peatükis, ma loen selle ette, kui Jeesus ütles siis oma jüngritele, et samamoodi oli juudid nõudsid jälle imetähtesel, et Mooses andis meile näiteks taevast mannat, ja aga et mis imeteo sina teed? Et Iisrael rahvas sai siis kõrbes 40 aastat mannat, iga hommik langes taevamanna alla, no kogusid kokku selle päeva toidu ja said süüa, hingamispäeval kogusid 2 päeva toidu ja sai läinud järgmine päev pahaks. Ja see oli suuri ime. Nüüd nad küsivad Jeesus käest, te sina ka meile mingi ime. Ja Jeesus ütles, et aga mina olen elu leib, et kes, ja minu liha on tõeline roog ja see sõna oli nende jaoks kõva, nad ei saanud sellest aru. Ja siis ütles Jeesus oma 12. jüngrile, paljud läksid ära, Jeesus ütles oma 12. jüngrile, kas ka teie tahate ära minna? Siimon Peetrus vastas talle, issand, kelle juurde me läheme? Sinul on igaves elu sõnad, ja me oleme uskunud ja ära tunnud, et sina oled Kristus, elava Jumala poeg. Ma sellise tunnistuse andis Peetrus siis.
Ja, Matteuse 16:17 ütleb, et õnnis oled sa Siimon Joona poeg, sest liha ja veri ei ole sulle seda ilmutanud, vaid mu isa, kes on taevas. Ehk siis kui inimene tunnistab Jeesuse Kristuseks, ja oma päästjaks usu kaudu, tal tekib südames usk, kas kuulutuse kaudu või jumalasena lugemise kaudu, siis püha vaim on juba inimest viinud Kristuse juurde ja jumala vaim ilmutab inimesele päästi olemust, mitte imeteod, mida siis juudid nõudsid. Imeteod kindlasti järgivad inimese usule tulemist. See tõttu, et Markuse 16 ütleb selgelt, et kuulutusele järgnevad, Jumal kinnitab kuulutust imetähtede ja tunnustegudega. Inimene võib tervenemist kogeda, inimene võib olukordade muutumist kogeda oma elus, võib vangist välja pääseda, võib ära leppida oma lähedastega, oma abikaasad võivad ära leppida, inimene süda pöördub laste poole. Kõik need on ju Jumala imed, mis toimivad meie sees. Ja väliselt võivad ka toimuda imelisi, inimene võib tööd saada ja nii edasi, kõik olukorrad muutuvad. Aga kõige tähtsam on see, et inimene pühas vaimus Jumala väes kogeb Kristust kui päästjat, Jeesust kui päästjat, enese päästjat. Ja vaat siin Jeesuse vendadel ei olnud sellist sisemist ilmutust.
Eile me küsisime siin raadios ka, et kui kellegil on midagi jagada, mõnda imesid, mida Jumal on teinud, et siis kirjutage meile ja me loeme need ette siin. Ja meil tuli siin nüüd üsna mitu tunnistust, ma loen siin mõned pistelised ettelist vahepeal. Üks tunnist on siis selline, üks nooristene siis kirjutab. Mul on päris mitu tunnistust, kõik algas sügisel. Sügisel olin seljaga nii hädas, et ei saanud üle 10 minutit tooli istuda. Võistin vastu otsuse elu muuta, sõitsin 200 kilomeetrit pisarates, nuttes, metsikutes, valudes kirikusse. Ütlesin Jumalale, et mina lähen kirikusse ja sina tee, palun selg korda. Läks nädal mööda ja valud oli peaaegu kadunud, ma sain istuda, kas või terve päeva tööd teha ja nii edasi.
Kas see oli ühe õetunnistus või vennatunnistus?
See on nüüd õetunnistus siin üks, jah. Siis on veel üks tunnistus, ma loen ühesem veel, et siis lähme edasi. Üks juhtum, mul oli näonahaga tõsise probleeme, istusin kirikus ja mingisugune sisetunne ütles, et palu näo pärast. Palusin, nädal läks mööda ja nägu korras.
Ja Jumal on väga armastav inimese vastu. Ta on oma poja meie eest andnud ristile ja selles väljendanud oma ülimat armastust. Jumala sõna ütleb, et kas ta siis koos pojaga ei peaks meile kõike muud annetama. Aga selle mõtte illustratsiooniks, et inimene saab püha vaimu läbi ilmutuse kõigepealt ja saab usklikuks ja siis sünnivad ka imed. Mulle meenub üks vend, kui me käisime vanglas kuulutamas ja kuulutamas siis mitte mingisuguseid imesid seal küll ei toimunud esialgu, aga see mees oli järgmisel hommikul päästetud.
Ja.
Ehk siis me kuulutasime Kristust, kuulutasime Jumala armastust ja ma õieti ei mäletagi, mis teemal me seal kõnelesime otseselt või selgen see, et me kuulutasime Jeesust Kristust ja päästet Jumala armastust ja selle mehe südamesse tuli järgmisel hommikul pääste, ta võttis Kristuse ja kui ma pääst ja vastu ja on siia maan üks väga tubli ja armas kristlane. Et ma näen, et kõige olulisem inimese elus on kogeda sellist pühavaimu kutset oma südames tulla Kristuse juurde, tulla Jeesuse juurde, tulla isiku juurde, mitte nende imede pärast. Imed sünnivad ka, kui inimene on osaduses Jeesusega, aga tulla Jeesuse kui isiku juurde, kui päästja juurde ja paluda, et ta tuleks minu südamesse. Ja siis hakkab inimese elu muutuma vaimuhinge ihu poolest.
Jeesus ütles neile, kuuesel, minu aeg ei ole veel tulnud, aga teie aeg on alati soodus. Maailm ei saa teid vihata, aga mind ta vihkab, sest mina tunnistan temast, et tema teod on kurjad. Mingi teie üles pühiks, mina ei lähe veel üles neiks pühiks, sest minu aeg ei ole veel täis saanud. Kui ta neile seda oli öelnud, jäi ta Galileasse.
Jesaja 45:15 ütleb, tõesti sina oled ennast varjav Jumal, Iisraeli Jumal päästja. Et vanas seaduses on üks väga ilus kirjakoht selle kohta. Ennast varjav Jumal. Ja miks siis Jumal ennast varjab? Sellepärast, et inimesed teda otsiksid. Et just nimelt selle otsingu sees inimene nagu kinnitab oma soovi ja igatsust Jumala järele ja kindlasti Jumal täidab selle otsingu, sest sul oli ka üks väga armas kirjakoht ju südames ja meeles mitme saate jooksul, kus Issand ise otsib neid, kes teda otsivad.
Jaa. Vaatan, kas ma leian selle üles, oli teise ajaraamatu. Teine ajaraamat 16:9. Sest Jehova silmad uitavad kogu maal, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega hoiavad tema poole. Selline hea tõotus on ja sest Jehova silmad uitavad kogu maal, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega hoiavad tema poole.
Aga siit me näeme 6., 7. ja 8. peatükist, et Jumalal on asjadega omad ajad. Ja Jumal täpselt korraldab oma ettekuulutuste kaudu ka oma poja käike ja liikumisi. Ehk siis kõik see, kuidas Jeesus elas, kuhu ta läks, mida ta tegi, on vanas seaduses ettekuulutatud. Ja paljuski Jeesus ütleb, et seda ma tegin selleks, et läheks kiri täide. Et ta täidab isa tõotusi ja ta täidab isa ettekuulutusi kogu oma eluga täielikult. Ja see, siit me jõuame siis kohe sellise teise mõtteni meie iga isiklikus elus, et kas meie oleme ka Jumala plaani sees, et kas meie ka täidame Jumala meie kohta Jumala poolt planeeritud. Et kui meie otsime Issandat ja tahame käia temaga koos, siis me astume nii öelda tema planeeritud elusse ja tegevusse. Aga kui me oleme Jumalast eraldi, siis me kindlasti käime oma teed ja eksime nagu lambad.
Ja. 8. salm olis, minge teie üles pühiks, mina ei lähe veel neiks pühiks, sest minu aeg ei ole veel täis. 9. salm, kui ta neile seda oli öelnud, jäi ta Galileasse. Ent kui ta vennad olid üles läinud pühiks, läks tema üles mitte avalikult, vaid otse kui salaja. Siis otsisid juudid teda pühile, ütlesid, kus ta on ja paljus osistamist tema üle oli rahva seas. Mõned ütlesid, on hea, teised ütlesid ei, vaid ta eksitab rahvast, kuid ükski ei rääkinud temast avalikult hirmu tõttu juutide ees.
Ja me jäi nüüd üks oluline asja siin veel vahele, et 7. salm ütleb, et maailm ei saa teid vihata, aga mind ta vihkab, sest mina tunnistan temast, sest tema teod on kurjad. Et siin nüüd issand selgitab, et miks põhjuse, miks kõik apostlid peale Johannese langesid uskmatud käte läbi, miks tõelist kogudust on taga kiusatud läbi terve keskaja, piinatud, põletatud, hävitatud. Miks tänapäevalgi misjonäre veel tapetakse tänavatel ja iga aasta üks 30-40 000 inimest sureb Kristuse nime tunnistamise pärast? Et siin on üks põhjus või siin on see nii-öelda olemus välja toodud. Maailm vihkab selle tõttu, et tema teod on kurjad ja et Jumala püha vaim tunnistab maailma vastu, et need teod on kurjad. Et kui küsitakse, et miks kristlasi tagakiusatakse, miks kogudusi hävitatakse, miks põletatakse Indias templeid või neid koguduse kodasid, miks toimuvad sellised kohutavad asjad, nii nagu ka ma mäletan Eestis alles mõni aasta tagasi tapeti üks nais kuulutaja ära seal kuskil Pirital, kus on see memoriaalkompleks. Et miks sellised asjad toimuvad?
Ja veel üks nais see töödiga tapet.
Petrolas.
Ja seal ka tapeti ära. Ja, et neid on palju tõesti selliseid juhtumid.
Miks Jeesust vihati ja miks toimuvad siis sellised sündmused, et inimese poeg, kes siis teeb ainult head, kes käib mööda maad, õpetab inimesi, teeb head, need tema teod tunnistavad Jumala armastusest ja miks näiteks see sama Petrola vanaproua, kes siis oli loonud turvakodu nendele inimestele, endistele kodututele, vangidele, alkoholikutele, lihtsalt ühel hetkel üks nii-öelda klient või inimene, kes seal oli, tappis ta raha pärast ära. Ja miks see sünnib siin? Sest tema teod on kurjad ja Jumala vaim, kes elab usklike sees ja ka Jumala sõna tunnistab sellest kurjusest. Ja kui inimene ei taha pöörduda, kui ta ei taha pöörduda oma pattudest, oma kurjusest, oma religioossusest, siis hakkab tekima viha inimese sees ja see viha nõuab väljapääsu ja see lõpeb mõrvadega.
Rahva seas oli siis sosistamist. Mõned ütlesid, et on hea, teised ütlesid ei, vaid ta eksitab rahvast ja sellist asja on kogu aeg, et kui midagi kuskil sünnib, siis kui Jumala vaim midagi tunnistab, siis on kohal alati ka hingevaenlane, kes räägib kindlasti vastupidist ja siin tuleb nüüd jällegi see isiklik osadus, mis peab olema igal kristlase selleks, et püsima jääda, selleks, et Jumal vastu võtta, siis ta õpeta, mida ta ütleb, ta annab tõe vaimu, maailm ei tunne teda, kuid oma lastele ta annab tõe vaimu ja see tõe vaim tuleb meie sisse ja kinnitab siis, mis on tõde, mis on vale, sest alati on, nagu ma ütlesin, alati on ka vaenlane kohe platsis ja tahab meid eksitada näiteks. Kas või väga ilusate erinevate asjade, näiteks sa lähed kuskile töö juurde, sa vaatad, et Jumal kinnitab see ära, vaata, siin on sulle hea töökoht, siin on sulle hea, sa mõtlen vastu ja siis tuleb kuskil teine mingi pakkumine, aga tule hoopis siia, sa saad siin palju rohkem raha ja palju, palju rohkem saad kõik asju. Ja siis tekib selline asi, et pead tegema valiku ja siit tuleb siis see tõevaim, kes aitab meil otsuse teha. Teeme korraks siin muusikilise pausi. Oleme varsti tagasi, jääge meiega. Ja oleme tagasi muusikiliselt pausilt ja vaatame siis Johannese evangeeliumi 7. peatükki. Ja jõudsime siis, mitmed salmine me jõudsime siis, Anton?
Me jõudsime...
Me lugesime siis, praegu 13.
13. salmil, ehk siis rahva seas oli küsimusi ja ühed ütlesid, et ta on hea nähes tema siis häid tegusid ja rahvas järgisteda ja nägi kõike, mida ta tegi. Ja teised siis ütlesid, et ei ta on eksitaja, ehk siis need siis, kes olid siis variselid ja hingevaenlase mõju all, ütlesid, et ta on eksitaja. Aga hirm oli siis ikka nii suur, et ükski temast avalikult ei rääkinud. Ehk siis see toimus nii öelda nagu Venemaal poliitikat tehakse, et toimus siis köögilaudade taga.
Ja aru saadavalt ka, kuna siis nende juutide kes siis seal templis olid, seal lehtmaede pühal, nemad siis ju, nende käes on kogu võim ja nemad korralised kõik ja kui me teame siin isegi, et siin olid tapmisplaanid, siis tõesti inimesed hakkavad kartma, kui teavad, et võidakse isegi ära tappa ja või siis nii nagu ka on tavaks, et visatakse kogu konnast välja kogu perekonnaga.
Ja see võibolla Eesti inimene nagu seda hästi ei mõista, et mis siis tähendab, kui juut saab kristlaseks. Ehk see toimub siis selline inimese surnuks kuulutamine. Ehk siis kui juudi perekonnas saab keegi kristlaseks, siis praktiliselt perekond hülgab ta täielikult ja mitte ainult perekond, vaid ka terve juudi kogukond. Me teame, et juutide siis hajale olev diasporaa maailmas on suhteliselt homogeenne või selline kokku liidetud, kui näiteks Eesti juudid nad kogunevad ikka ju sünagoogi ja nad tunnevad üksteist ja nad suhtlevad üksteisega ja nad ka tegutsevad ühes koos. Et aga kui nüüd sellisest kogukonnast keegi välja heidetakse, siis see on inimesele ääretult raske ja vaevaline. Aga ometi issand on kõiki neid, kes on välja heidetud samas hoidnud, aidanud, kasutanud ja nad on olnud ka pärast siis juutidele, kellele ju Messias tegelikult tuli ja ilmus, mis ta tuli Iisraeli kadunud, ära kadunud lammaste juurde, et siis need inimesed, kes on saanud kristlaseks, on hiljem siis juutidele olnud ääretult õnnistatud ja kasulikud, kuulutades neile Messiat ja päästjat.
Isegi puutusin kokku see mõned aastat tagasi, oli üks juudi rabi siis, ta on küll kuskil Kasastanist pärit, aga siis aastakümned tagasi siis emigreerunud Iisraelisse ja tema isa oli samuti siis nagu juudi sünagoogis seal teenija või õpetaja või rabi ja ta ise oli ka. Ja kui ta Kristuse vastu võitis, siis ta rääkis, ütles, et tema perekonna peale tehti nagu rist ja ta heideti välja, ta elab Beersheevas siis Iisraelis ja kui ta oli käimas siis Eestis, siis siin vennad korraldasid sellise kohtumise ja me saime sellise vabas vormis vestelda paar tundi ja sellistel, ütleme nii, vanaseaduse teemadel, mille läbi siis Kristust ette on kuulutatud ja siis ta seletas neid ja rääkis seal ja tema neid mõtted oli üsna huvitav oli kuulata, sest see kate oli nagu vana testamendi pealt ära võetud ja ta kuulutas tõesti läbi vanaseaduse Kristust ja tõi väga huvitavaid sellised nüantse esile, mida ütleme ise meie, kui me pole väga süvenenud vanaseadus, siis me ei oska nagu näha neid seosed, kuid ta olid sellised väga huvitavad seosed ja väga, väga suures õnnistuseks oli meile kõigile siin see mees.
Ja heebrea keele tundmine ja siis ka vanaseaduse tundmine heebrea keele läbi on väga suur kalliskivi inimese sees. Eriti, mis puudutab nüüd nähes ettekuulutusi Kristusest seal. Ja samamoodi kreeka keele tundmine on, mis oli nagu hariduse loomulik osa ka siin esimese vabariigi ajal ja eelmise sajandi alguses. Tänapäeval mul on väga kahju, et ainult dialoogia teaduskonnas õpitakse kreeka keelt ja heebrea keelt, et see peaks olema meie hariduse loomulik osa.
Ja tema selle meie nimi on Alex ja ta on tulemas kusjuures see aasta veel käima Eestisse, nii et me kui ta on tulemas, siis võibolla me saame ka temaga kuidagi juba suurema sellise koosolemuse korraldada ja see on tõesti huvitav, mida see juudisust mees siis jagas. Aga vaatame edasi.
Aga tollel ajal siis oli rahval hirm ja me teame, et juudid on selline kuumavereline kirglik rahvas ja ka nende viha on väga kirglik ja kui nemad süttivad, siis ka nende viha süttib, siis ka see on kohutav, nii et rahvas siis kartis. Aga 14. salm ütleb väga selgesti, et pühad olid juba poole peale jõudnud, siis Jeesus läks üles pühakotta ja õpetas. Nüüd meil tekib see küsimus, et aga miks siis ta siiski läks pühade poole pealt ja mis on selline võimalik põhjus, miks ta siis ei läinud kohe alguses, vaid ta läks poole pealt. Et ma ütleks, et üks võimalus on see, et kuna see oli rõõmupüha ja toodi hästi palju ohvreid ja inimesed sõid ja jõid ja olid rõõmsad, ehk siis võibolla põhjus on selles, et toimus selle rõõmuga teatud niisugune ka rahunemine ja ka juudid ise, et ka need nii-öelda vihased juudid ei olnud enam nii vihased. Kui nad nägid, et Jeesust ei ole, et siis nad ei olnud enam nii tapahimulised. Ja teine asi, ma usun kindlasti, miks Jeesus läks pühakotta ja õpetas, oli, et see oli nüüd Jumala aeg, oli selleks kätte jõudnud. Ja teiseks, tal oli hale meel rahvast, kes olid õpetamata ja kes ei tunnud Jumalat. Matteuse 14:14 ütleb väga selgesti, et Jeesuse üks tunne inimeste suhtes oli, ning tal hakkas neist ale meel. Ehk siis tal oli kaastunne oma rahva vastu, kes olid siis pimeduses variseride pimeda õpetuse tõttu ja ta läks ja õpetas neid nii, nagu Jumal võib neid õpetada ja Jumala poeg tahab neid õpetada, et see õpetus oli siis Jumalast, mida ta õpetas. Väga selge puhas, mis viis inimese Jumala tundmisele, Kristuse poole pöördumisele ja tõe sisse.
15. Siis juudid panid seda imeks ning ütlesid, kuidas see kirja tunneb ilma õppimata. Jeesus vastas neid ning ütles, minu õpetus ei ole minu oma, vaid selle, kes minu on läkitanud. Kui keegi tahab teha tema tahtmist, see tunneb ära, kas see õpetus on Jumalalt või kas ma räägin iseeneselt. Kes iseeneselt räägib, see otsib austust iseenesele, aga kes otsib austust sellele, kes tema on läkitanud, see on tõene ja temas ei ole valet.
Jah, ma loen siit kaks kirjakohta Johannese 14. Peatükist. Johannese 14:21 ja 23 ja 4. Kellel on minu käsusõnad ja kes neid peab? Ehk siis see sama mõte, kes teeb nende järele, kes neid peab, see on, kes mind armastab. Kes aga mind armastab, seda armastab minu isa ja mina tahan teda armastada ja ise ennast temale ilmutada. Ja 23. salm, kui keegi mind armastab, siis ta peab minu sõna või siis järgib, teeb minu sõna järele ja minu isa armastab teda ja me tuleme tema juurde ja teeme eluaseme tema juurde. Ehk siis see õpetus, mida Jeesus õpetas, oli antud järgimiseks, tegemiseks, mitte abstraktselt ainult mõistmiseks või mõtisklemiseks, selleks seda kõigepealt inimene, selleks, et midagi teha, ta peab aru saama. Aga lõppkokkuvõttes oli see ikkagi järgimiseks. Ja Jeesus ütles selgelt, et see ei ole mitte minu õpetus, uus õpetus mingisugune, vaid see on meelevallaga vana õpetus, mida Jumal oli juba alguses ilmutanud. Ehk siis see on Jumala õpetus ja Jumal ei räägi ise enesele kunagi vastu.
19. salm nüüd ta jätkab ja ütleb nii, eks Mooses annud teile käsuseaduse ja ükski teie seast ei täida käsuseadust. Miks te otsite võimalust mind tappa? Rahvas vastas, sinus on kuri vaim, kes otsib võimalust sind tappa? Ja Jeesus kostis neile ning ütles, ühe teo ma tegin ja te kõik imestate, kuna Mooses on teile andnud ümberlõikamise, mitte nii, et see on Moosesest, vaid esisadest, siis te lõikate inimese ümber ka hingamise päeval. Kui inimene nüüd lõigatakse ümber hingamispäeval, et Moosese käsuseadust erikutaks, miks te siis olete pahased minule, et ma olen kogu inimese terveks teinud hingamispäeval? Ärge mõistke kohut silmnäo järgi, mõistke õiget kohut.
Ja see lõik algab tegelikult 18. salmist, nii et minna edasi, peame minema natuke tagasi. Ja see ütleb siis nii, et kes iseenesest räägib, see otsib austust iseenesele. Aga kes otsib austust temale, kes tema Jumalale, siis kes on Jeesuse läkitanud, see on tõene ja temas ei ole vale. Ehk siis kui meie tahame austada Jumalat, siis meie peame rääkima Jumala sõna, seda, mida Kristus ütles, kuulutama Jumala tõde ja see austab Jumalat. Kui meie räägime iseenesest oma siis teoloogilisi arusaamisi, mida keegi meile on vahendanud, siis meie võime eksida ja võime anda austust Jumala asemel inimesele. Ehk siis kõige tähtsam on see, et inimese tunnistus ja inimese sõna oleks Jumala sõna, nii nagu Jeesuski ütles, et see on minu isa sõna ja meie, kui me midagi teeme või järgime, kas või me näiteks oma perekonnas, kui me lastele midagi õpetame, siis me ütleme, et see ei ole mitte meie soov, et meie niimoodi elaksime, vaid see on Jumala soov, et Jumal saaks austuse selle läbi ja siis nad, neil on väga kerge seda kuuletuda sellele eluviisile ka ja järgida seda eluviisi, sest see on inimesest suurem nii palju kui Jumal on suurem inimesest, see on looja ja pääst ja sõna, mitte meie oma sõna ja annab talle austust.
Ja siin siis rahvas ütleb, et sinus on kuri vaim, kes otsib võimalus sind tappa, aga me teame, et nad juba tahtsid teda tappa siis selle eest, mis juhtus seal Bethesda tiigi järjest, mida me lugesime siin viiendas peatükist, kuidas seal üks inimene, kes oli olnud üsna pikalt 38 aastat oli olnud siis haige lamanud, et see sai terveks, aga see juhtus olema hingamise päev ja nüüd on juudid väga vihased, et Jeesus tegi just hingamise päeval selle ja mitte lihtsalt vihased, vaid tahavad ta lausa ära tappa ja nüüd Mooses toob mille võrdpildi, mitte Mooses, vaid Jeesus toob mille võrdpildi, Moosese raamat, Moosese seadusest ütleb, et kui teile on antud ümberlõikamise käsk et 8. Päeval tuleb poislapsi ümber lõigata, kui see on isegi hingamispäev, tuleb seda teha, siis ta ütleb niimoodi, aga kui nüüd inimene ümber lõigatas hingamispäeval, et Moosese käsuseadust rikudes, miks siis te olete pahased minule, et ma olen kogu inimese terveks teinud hingamise päeval. Ja siis ta ütleb, ärge mõistke kohut, silmne värgi, mõistke õiget kohut.
Ja juba Moosese seadustes või Moosese viiendas raamatus 18.5 on ju Jahve vana testamendi Jumala õige nimi või Jehova, nagu see eesti keeles on siis tõlgitud kuulutus. Jehova su Jumal äratab sulle sinu keskelt su vendade hulgast ühe profeti minu sarnase, teda te peate kuulama. Ehk kui juudid oleksid seda tõsiselt võtnud, siis nad oleksid näinud, et nende ees seisab Moosese sarnane profet, keda peab kuulama. Aga nad ei kuulanud ja nad ei tahtnud tema sõnad järgi teha. Miks? See sama 7. Salm ütleb, et nende teod olid kurjad. Tapa himu inimese hea tegude pärast juba Moosese seadustes oli ju täiesti kurjas selli saatanast. Ja kui Jeesus neile seda ilmutas ja ilmutas ka palju muud, et te ei austa Jumalat, et te õpetate oma õpetusi, et te tegelikult ei täidagi käsuseadust, mida te õpetate. Ja kõik see rääkis nii nende südamete vastu ja ka see, et nad Jeesus ütles neile, et te tahate mind ära tappa, et see ei ole Moosese seaduste kohane. Nii et siis see kõik lõpuks tõi ju sellise... Ja sellise viha nii-öelda kulminatsiooni Jeesuse vastu. Nende teod olid kurjad ja nad ei tahtnud pöörduda.
Sellepärast on väga hea, meil on siin omavahel rääkinud, et seadus ja siis on tulnud kuidagi välja ka selline mõte, et on selgeid erandeid. Ja tegelikult meie peaksime ka alati oma elus vaatama, kui mingi situatsioon tuleb, kui seadus ütleb nii, kui isegi ütleme põhimõtted ja asjad ütlevad kõik nii, siis igaks juhuks võiks alati mõelda, et võib-olla see on erand. Sest on selgeid erandeid ja tuleb alati, võib-olla see on erand, nagu me teame ka näiteks Moosese, mis ta siin viitabki, et käsuseaduse järgi ütleb, poist laps tuleb ümber lõigata 8. Päeval, ise kui see on hingemispäev, siis tehakse selge erand ja lõigatakse ta ümber 8. Päeval. Ja samuti oli ka siin Jeesus, kui ta tuli sinna Bethesda tiigi järde ja tegi selle imeteo, tegi kogu inimese terveks, kes oli olnud 18 aastat, palju
38
aastat. 38 aastat oli olnud lamanud, eks ole, tegi ta terveks, siis tegelikult peaks alati ka meie ärme kiirusta kohut mõistma, vaid katsume läbi. Võib-olla see on jälle selge erand. Võib-olla Jumal tahab nii teha. Ja tõesti, see oli selge erand, kuid siin ta nüüd jätab. 25. Siis ütlesid mõned Jerusalemma elanikest. Eks tema ole see, keda nad tahavad tappa? Mingi osa ikkagi teadis, et nad tahavad tappa, sest käisid ringi mehed, sükste suurte silmade võime ette end kujutada, mis nuhid seal ringi käisid ja ruusema, otsisid, kus see on, me tahame ära tappa, need on tegelikult mõrvarid, võime öelda, liikusid ringi, otsisid kogu aeg, sellise, me võime ette kujutada, mis vaim nende peal oli, päris hirmus, ja näe, ta räägib avalikult ja talle ei öelda midagi, kas on ehk me ülemad tõesti äradnud, et on Kristus, ometi me teame, kus ta on. Aga kui Kristus tuleb, siis ei tea keegi, kust ta on. Siis Jeesus...
Mis oli selge vale?
Siis Jeesus hüüdis pühakoos õpetajas ning ütles, küllap te teate mind ja teate, kust ma olen. Mina ei ole tulnud iseneselt, aga tõeline on see, kes minu on läkitanud, keda te ei tunne. Mina tunnen teda, sest mina olen temast ja tema on mu läkitanud. Siis nad tahtsid teda kinni võtta, aga keegi ei pannud kätte ma külge, sest tema tund ei olnud veel tulnud.
mis puudutab nüüd seda sinu mõtet erandi ja seaduse kohta, siis ma ütleks, ma väljendaks seda pigem niimoodi, et seadus on seadus ja seadus nagu tegelikult, et seadust, et erandit tuleksid seadusesse, siis me peaksime juba seadust muutma. Et seadust ei saa muuta ja seadus erandeid ei tee. Aga ma ütleks, et me ei tunne Jumala sõna ega tema teed ei ole meie teed ja meie mõtted ei ole tema mõtted. Ehk siis nagu juba vana seadus ütleb. Ehk siis me ei tunne Jumala sõna ja ma tegelikult ei mõista ka Jumala armu sageli, mis on ka juba käsu seadusesse sisse kirjutatud. Sellepärast, et kõik see, ma ütleks veel kord, mida ma ka algus ütlesin, kõik see, mida Jeesus tegi, oli selgelt käsu seaduse põhine. Ta ei eksinud kunagi käsu seaduse vastu, aga lihtsalt variserid ja kirjatundjad, kellega ta kokku põrkas, kuni siis surmani, siis nemad olid teinud käsuseadusest oma versiooni, nii-öelda copy-pastinud selle ja moonutanud selle käsuseaduse. Aga Jeesus täitis käsuseaduse, sest ta ütleb juba mäejutluses, et kui teie õigus ei ole siis palju suurem kui
kirjatundjate ja variserid oma.
Ja variserid oma, siis te ei saa taeva riiki. Ehk siis Jeesus täitis kõik käsuseaduse nõuded, ta elas ja toimetas käsuseaduse järgi, ainult et variserid ja kirjatundjad olid ära moonutanud kogu käsuseaduse. Jumala armastus, mis oli käsuseaduse sees, võimaldas kõike neid asju teha, mida Jeesus tegi. Ta ei eksinud käsuseaduse vastu, ta ei kehtestanud, ta ütles, et ta ei teinud uut seadust, aga ta täitis käsuseaduse nõuded. Ta oma eluga, oma tegevusega täitis, läks ohvrina lõpuks suri. Kui ta ei oleks käsuseadus täitnud, siis ta ei oleks saanud olla nii-öelda tall, patuta tall, kes läks siis ristile. Ei, vastupidi, seadus ei tee mitte mingeid erandeid ja kui seadus ütleb, et patupalk on surm, siis Jeesus suri meie patuteest veatu ohvrina. Aga meie oma hinnangutes ja oma arvamustes sageli ei mõista Jumala, ei käsuseadust nii nagu variseridki, ega ei mõista ka Jumala armastust, mis oli ka selle käsuseaduse sees. Sest kui te võtate näiteks vana seaduse ette ja loete käsuseaduse vaimu, siis võtke viies Moosese 30. peatükk ette ja lugege ükskord, mis on käsuseaduse vaim. Ja siin on öeldud niimoodi, see on viies Moosese 36 ja 7 ja 8. Ja Jehova su Jumal lõikab ümber sinu südame ja sinu järglaste südamed, et sa armastaksid Jehovat oma Jumalat kõigest oma südamest, kõigest oma hingest, et sa võiksid elada. Ja Jehova su Jumal paneb kõik need needused su vaenlaste peale, su vihameste peale, kes siin taga keusavad. Sina aga kuulad jälle Jehova häält ja teed kõigi tema käskude järgi, mis ma täna sulle annan. Ja 10. salm, kui sa kuulad Jehova oma Jumala häält, pidades tema käske ja seadusi, mis on kirjutatud sellesse käsuõpetusse raamatusse, kui sa pöördud Jehova oma Jumala poole kõigest südamest ja kõigest oma hingest. Ehk siis, ja juba käsu siin ütleb, sest see sinane käsk, mille ma täna sulle annan, ei ole raske täita ega kättesaamatu, see ei ole taevas, et sa peaksid ütlema, kes läheks meie eest taevasse ja tooks selle meile, et saaksime seda kuulda ja täita. Ega ole see mere taga, et sa peaksid ütlema, kes läheks meie eest mere taha ja tooks selle meile, et saaksime seda kuulda ja täita, vaid sõna on sinule väga ligidal sinu suus ja sinu südames, et seda täita. Ehk siis juba Mooses oma siis kokkuvõtmas raamatus käsuseaduse Jumala korralduste kohta, mis on viies Moosese raamat, juba siin ta toob esile käsuseaduse vaimu. Ja käsuseaduse vaim on tegelikult Jumala armastamise vaim, kuna käsk ehitas tara inimese ümber, ja kust ei tohtinud välja minna ja kui inimene hakkas juba lähenema sellele tarale veel vähem üle astus, siis ta tajus, et ta on patune ja patune inimene pidi otsima Jumala andestust ja alastust kuulama tema häält ja tema juhtimist See on käsuseaduse vaim. Ehk siis käsuseadus tõi esile inimese patususe, aga samal ajal tõi esile Jumala armu ja andestuse võimaluse.
Miks ma tahtsin ka seda korra järgi öelda või noh, selle, et sa alat on selged erandid, sellepärast, et on tegelikult, kui me läbi viivili vaatame, siis on tegelikult on üks seadus on veel, üks kord on veel üle kogu sellest Moose seadus. Mis sa arvad, Anto, mis seadus see on või mis kord see on? Mis on üle? Üle Abrahami seadusest, üle Abrahami lepingust, üle Moosese seaduse. Mis korra järgi need asjad käivad? Mis korra järgi Jeesus tegutseb?
Jeesus tegutseb ka armastuse korra järgi.
Tegelikult on seal, seal on niimoodi, kui me vaatame, see on Melkiseedeki korra järgi. Vaata, ütleb isegi niimoodi heebrealastele, kiri heebrealastele. See on, on seda Melkiseedeki korda on väga palju mainitud. See on üle Aaroni korrast, üle Moosese korrast ja see on see, mille järgi Jeesus on paika pandud ja isegi ta ütleb niimoodi, et see on hoopis teissugune preester, teissuguse korra järgi, mida ei nimetada üldse Aaroni korra järgi. See on hoopis teine korraldus ja see on üle sellest, aga Jeesus ka õpetamile, mis see kord on. Ta võttis kokku tegelikult selles kahes kõik. Armastama Jumalat, kogu jõust, hingest ja väes kõik, mis sul on. Ja teine, armastama ligimest nagu ise ennast. Ja tegelikult see ka annab ka võimaluse isegi head teha. Ka hingamispäeval ta ju ütleb isegi, et kui teil on härg kaevu kukkunud, eks te tõmmada välja, kui teil on kui on mingisugune asi, mida on vaja teha, head on vaja teha, siis ta tegelikult see kord lubab seda teha. Kuigi ometi Moose seadus on keelatud, eks ole, ei tohi, peab olema niimoodi, kuid üks armastuse kord on nagu üle kõige sellest. Ja see on ka ja. See melki seedek korra järgi, millega ka Jeesus tegelikult on ju paika pandud. Et see on nagu ütleme rahva käsuõpetus, eks ole, on see vana seadus, kuid siis on ka melki seedeki korraldus.
Ja see on väga, väga õige mõte selle kohta. Ainult, et see meie vabadus ei saa olla siis lihale ajatandev vabadus, ehk siis sa ei saa soodustada meie lihalikustega ebajumala teenimist, et selle klausliga. Et, aga see on tõsi ja inimesed lihtsalt variserite siin selles peatükkis samamoodi, nad ei tahtnud järgida Jumala sõna, vaid nad järgisid juba oma enese korraldusi, see tõi viha. See tõi viha ka Jeesuse vastu ja nagu me ajaloost näeme ka Kristuse koguduse ajaloost, siis see on tohnud viha ka Kristuse koguduse vastu, et kui koguduses on keegi või on olnud inimesi läbi sajandite, kes on ärganud, kes on tahtnud kristlasi tagasi pöörata Jeesuse juurde, Jumala sõna tõdede juurde, siis alati need on kas siis sattunud viha alla või kuidagi moodi vaenatud on neid. Et see toimub ka tänapäeval täpselt samamoodi.
31 on nii, et paljud rahvaolgast uskusid temasse ja ütlesid, kui Kristus tuleb, kas ta peaks tegema veel rohkem tunnustähti, kui see siin on teinud. Variserid kuulsid rahvast ise keskis seda temasse osistavat ja variserid ning ülempreestrid läkitasid sulaseid teda kinni võtma. Siis ütles Jeesus neile, ma olen veel üürikest aega teie juures. Ja siis ma lähen selle juurde, kes minu on läkitanud. Siis te otsite mind, aga ei leia. Ja kus mina olen, sinna teie ei saa tulla. Siis rääkisid juudid ise keskis, kuhu ta tahab minna, et me teda ei peaks leidma. Ehk mõtleta minna nende juurde, kes kreeklaste seas hajuvil elavad ja õpetada kreeklasi. Mis sõnas on, mis ta ütles, te otsite mind, aga ei leia. Ja kus mina olen, sinna teie ei saa tulla.
Ja. Jeesus kordab seda 14. salmis ka, 14. peatükis Johanneses ja ütleb, et üriks aja pärast te näete mind ja üriks aja pärast mind jälle ei näe. Ta ütleb, et ma lähen teile aset valmistama ja vabandust, kas see üriks aja pärast üldse ongi seal 14. Ja see on, juutidel oli inimlik aru saamine ei see Johannese
7 et ma olen veel üürikest aega teie juures ja siis ja. Ma lähen selle juurde, kes minu on läkitanud
see on Johannese 16 vabandust, Johannese 16 üüriks aja pärast, siis te näete mind ja üüriks aja pärast, siis te ei näe mind ja siis te jälle näete mind ehk siis ta tegelikult ilmutas neile tähendamissõnana siis seda, et tema lahkub taevasse, nii nagu Jaakob kunagi nägi ju redelit oma ilmutuslikus unenäos ja ta lahkub ära taevasse ja need, kes siis Kristust ei ole vastu võtnud, need, kes teda vihkavad, need, kes teda ära tappa tahavad, need, kes ei taha tema sõnade järgi teha, nemad sinna tulla ei saa. Ja 34. salm ütleb, et nende jaoks on taevas suletud.
Muideks see üks õde, kes seal memoriaali juures, laulu väljaku juures ära tapeti, see oli just nende samade sõnadega, oli hommikune palve koosolek ja see lõppes kuskil seal 9 aegu või 10 aegu umbes ja siis nad panid esikus riidesse ennast, inimene, ma kuulsin üks õde ja ütles selle tunnistuse rääksumel ja et panid riidesse koos ja hakkas lahkumine ja siis ta ütles ka niimoodi, et ma olen, et sinna kui mina lähen, et sinna teie ei, et te otsite mind aga ei leia ja kus mina olen, sinna teie ei saa tulla. Et samade sõnadega nagu lahkus seal palve koosolekult ja need, et imel, kui teine otsa vaatab, mis see nüüd oli, mis ta ütles, et see oli küll imelik sõna või selline, ei saanud nagu aru. Aga siis, kui pärast seda uudist kuulsid, et see õde tema alati kommikul läks ära siis sealt palve koosolekult, siis see oli ka tema üks kohtadest, kus ta käis jalutamas ja siis ka inimestega ka vestlemas ja kuulutamas ja siis seal sama koha peal oli siis see asi juhtunud, et keegi tuli ja lihtsalt kõndis juurde ja noaga siis tappist ära ja see inime saadi ka kätte kohe ühe tunni jooksul. Aga selliste sõnadega läks ka see armas õde.
Ja võtame selle 7. peatükki esimese poole kokku ja mida sa, Andrus, võiksid öelda kokku võttes selle peatükki kohta?
No see kord ma panin nagu seda tähele, millega sinagi alustasid, kui algus ütlesid, et selline tapmise mõte tulid juutidel siis ja Jeesuse peale ja tegelikult Jeesus ikkagi käiski kogu aeg sellise jälitajate ees ja selliste verejanuliste juutide ees, kes tegelikult mõtlesid kõige halvemat tema kohta ja ta ikkagi armastuses nende inimeste vastu, armastusest Jumala vastu, ta ikkagi tegi oma tööd edasi.
Ja ta õpetas inimesi, ta õpetas ka oma perekonnaliikmeid, oma vendi, ta kuulutas neile tõtt ja see tõde oli neile valus, sest ega see tõde, mida ta neile ütles, neile kerge ei olnud, et nad isegi Moosese seadust ei täida ja käsuseadust ei täida ja otsivad enesele austust ja mõistavad kohut silmnäo järgi. Et see ei olnud neile variseridele ka mitte leebe asi, et issand ei peenutsenud nii öelda rahvakeeli öeldes nendega, vaid ei ilmutanud mingit tolerantsi nende valede suhtes, vaid ta ütles neile otse välja, mida nad endast kujutavad. Aga siis tavalise inimese või segadus saatud rahva suhtes, sest ühed ütlesid, et hea teised ütlesid, et on eksitaja, mis nende suhtes oli tal siiski hale meel ja kaastunne ja ta läks ja kõigele vaatamata õpetas ja püüdis siis neid viia ikkagi tunnistuseni oma südames, et ta on Kristus, et ta on pääst ja et ta on isa läkitatud ja et ta teeb siis messia tegusid. Jumala soov on ju kõige tähtsam soov meie kõikidega on see, et meie usuksime temasse kui Jumala pojasse ja selle usuga haaraksime kinni siis isast ja Jumalast taevas ja selle usuga me siis elaksime nii kaua, kuni me siin maa peal elame, teeksime usutegusid head, nii nagu Tiituse kirja ütleb, et te teeksite head ja lõpuks pääseksime selle usuga ka taevasse.
Ja ta ütleb ka seda siis, mida Jeesus meil toonitab, ütleb ka, et kui keegi tahab teha tema tahtmist, see tunneb ära, et see õpetus on Jumalalt. Et iga üks, kes meist on saanud Jumalaga kontakti või oleme uuesti sündinud, siis me teame, meie sees on see, et me tahame teha tema tahtmist. Ja mis on siis tema tahtmine? Ma võib-olla räägin selline natuke halb võrdpilt võib-olla, aga näiteks selline üldse, et kuule ole hea, et pühi palun see praht siit ütleme elutuas on kuski prahtse vaiva kõrval, ütleb ole hea, pühi see praht siin kokku, ole hea ja visk ära. Ja nüüd sa silmakirjaks teed selle nagu ära, aga lükkad sinna vaiba all, aga see, pärast see inimene, kes seal elab, see saab aru, et see on see vaiba all ja see jääb nagu silmakirjalikuks, et meie ka, Jeesu võib-olla mõtles ka seda, et kõik, kui keegi tahab teha tema tahtmist, me tahame teha Jumala tahtmist, siis me tunneme ära, et see õpetus on Jumalat. Kui me loeme Biiblit, kui me loeme Jeesu sõnu, siis me tunneme, see on Jumalat ja me tahame teha mitte silmakirjaks, mitte kuidagi poolikult, et me kuskile jätame ära alla sinna või jätame pühkimata, sest see tuleb nagu nii välja, vaid siis me tahame teha ja me teeme nii, nagu Jumal meile paneb südamesse seda teha.
Ja me oleme väga tänulikud Issandele Jeesusele Kristusele tema tööelu õpetuse ja ohvri eest. Me anname talle austust ja me saame talle austust anda ka oma eluga, oma tegudega, oma kummardamisega tema ees, kõigepealt oma usuga temasse. Esimene austus, mida Jumal ootab, et mida me saame Issandele anda, on siiski, et me usume temasse, me haarame kinni usu kätega temast. Mulle tuleb alati viimasel ajal, mul on avanes üks ühe mehe usule tulek Jeesuse risti all, kuidas sõjapealik, kes oli käsu annud hetk tagasi Jeesuse risti lüüa, kui ta nägi ja kuulis, mida Jumala poeg ütles ristil, kuidas ta palus andestust oma risti lööjatele, kuidas ta tõi usule ka ühe röövli, kes oli temaga kõrvale risti löödud ja kuidas ta suri ja kuidas Jumal andis tunnistust tema surmale pimedusega ja templi eesriide lõhki kärisemisega. Ehk siis kui nüüd see sõjapealik, kes oli hetk tagasi Jeesuse risti löönud või käskenud Jeesust ristil ja see on küll tema soov, aga ikkagi ta oli seda teinud. Ja kui ta tajus, et see on Jumala poeg ja kui ta ütles, jah, tõesti see on Jumala poeg, siis tema ju ka pääses. Ta ju oma südames uskus ja oma suuga tunnistas, nii nagu Roomakiri ütleb, kes südames usub ja suuga tunnistab, see päästetakse. Ehk siis me ei tea, kuidas tema elu edasi läks, kas ta hakkas Issandat järgima ja tema kõnesi, tema sõnu otsima ja Jumala sõna lugema ja ma ei tea, mis temaga edasi juhtus, aga ta tunnistas Jeesuse Jumala pojaks ja pääst. Et Jumala arm on imeline inimeste suhtes.
No. See oli siis täna 13. mai 2016 Johannese evangeelium 7. peatüki esimene pool, et jätkame siis, kui Jumal lubab esmaspäeval kell 9.
Ja soovime kõikidele raadiokuulajatele õnnistatud sabati algust täna õhtul, kui Iisrael peab sabatit, siis me teame, et kogunetakse kokku, süüakse, ollakse rõõmsad, kuigi nad ei tunne veel oma päästjat kõik, siis ometi nad on Jumala armust rõõmsad, et on olemas oma riik, et on olemas oma rahvas, on kogunenud jälle tõotatud maale. Ja kõikidele, kes peavad pühapäeva, lingamise päeva, soovime õnnistatud rõõmu kogudustesse, õnnistatud armu ja rahu kuulutustesse ja tõtt, Jumala tõtt. Ja kõige rohkem meie soov ja palve on, miks me seda tööd siin teeme ka raadios, et hea sõnum Kristusest läbi Jumala sõna, läbi evangeeliumite, läbi vanaseaduse, läbi uue seaduse, pühavaimu väes, pühavaimu valgusel, jõuaks kõikide raadiokuulajate südametesse. Võtke ja lugege Jumala sõna, innustagu Jumala vaim seda teid tegema ja tõmmaku isa armastus teid Kristusele ligemale, et te mõistaksite seda suurt ja ääretud suurt Jumala heldust ja armu, mis on peidetud Jeesusesse Kristusesse.
Amen.